Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete barkarole francuskog pozno-romantičnog kompozitora Gabriela Forea. Barkarola je specifična karakterna forma stvorena na osnovu venecijanskih gondolijerskih pesama, najčešće pisana kao operska žanr scena ili kao klavirski komad. U fakturi barkarole upadljive su figure koje tonski slikaju talasanje vode, tempo joj je umeren, a ritem je po pravilu 6/8. Dok su barkarole 18. veka još uvek bile veoma bliske izvornom folkloru i bile pevane, u 19. veku sa romantičarskim inspiracijama prirodom i istorijskim sadržajima, ova forma postaje svojevrsni muzički simbol Venecije i šire Italije. U svojim operama barkarole su u vidu žanr scena ili kao arije koristili mnogi kompozitori, a najpoznatiji primjeri su u operama Hoffmanove priče Žaka Offenbacha, Marina Faliero Gaetana Donizetija i Bal pod maskama Giuseppa Verdija, dok su Franz Schubert svoju solo pesmu Da se peva na vodi Deutsch 774 i Gioacchino Rossini svoj vokalni triptih Venecijanska regata takođe osmislili kao barkarole. Među instrumentalnim barkarolama najpoznatija je ona Chopinova u Fizduru, ali uz nju su i tri Mendelsonove pesme bez reči, klavirske minijature sa karakterističnom figuracijom i metrom, potom barkarola Juni Petra Iljiča Čajkovskog, a iz njegove zbirke Godišnja doba, kao i Bartokova barkarola iz Svite Napolju, a uz nju i barkarole Antona Rubinštajna, Milija Balakirijeva, Aleksandra Glazunova i naravno čak 13 barkarola Gabriela Forea, najznačajnijeg autora ovih karakternih komada na prelazu između 19. i 20. veka. Komponovao ih je tokom 40 godina u svom zrelom stvaralačkom razdoblju između 1881. i 1921. godine, razvijajući vlastiti izraz na osnovu Chopinove tradicije. Formalno, to su trodelne minijature sa manje ili više razrađenim odsecima, elegantne, sofisticirane melodike i veštih i raskošnih harmonskih rešenja u kojima je Fore nagovestio vispreni stil svog najpoznatijeg učenika, Morisa Ravela. Izuzetno osjećene i prefinjene, one su muzičko-poetske refleksije vedrih, ali i melanholičnih osjećanja, intimističke i aristokratski doterane. Njihova izražajnost počiva i na karakterističnoj fakturi i figuraciji koja na mnogo raznovrsnih i genijalnih načina slika talasanje vode i romantičarski elegično simboliše kako uzburkanost ljudskih osjećanja, tako i njihovu gracioznost i šarm. U emisiji Visine emitujemo izbor iz barkarola Gabriela Forea u interpretaciji pijaniste Jean-Philippa Coyara. Thank you.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo barkarole Gabriela Forea, a odsvirao ih je Jean-Philippe Coyard. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.